Ja sa veľmi teším na to, že aj dnes môžem tak vám priniesť Božie slovo a verím, že to povzbudí vaše srdcia, vášho ducha, vaše mysle. A ja by som poprosil, keby mi asi mi režia mohla dať taký obrázok, ktorý mám pre vás pripravený. Tuto. A pretože verím, že je prorockým obrazom toho, o čom budeme najbližšie a nedele spolu hovoriť. A ja už som nadšený teraz, a vy si vrte, Vlado, si taký nadšený som, pretože už som mohol spočinúť v tom posolstve a byť ním obohacovaný posledné týždne, krmiť sa ním a verím, že je to aktuálne prorocké posolstvo pre obdobie, kde sa aj my teraz nachádzame. Takže toto, ako asi vidíte, snažil som sa stiahnuť z Instagramu apoštola Pavla nejakú aktuálnu fotku z času, keď sa ocitol v domácom väzení. A niekto by povedal, že Vlado, ja sa cítim niekedy ako vo väzení za posledné obdobie, zavretý, a tuto do zboru nás už ani bez OP občianskeho preukazu nepustia. Dejú sa všelijaké zvláštne veci. Ja sa modlím, aby dnes to, čo budeme hovoriť, ťa dostalo na to miesto, na ktoré dostal Duch Svätý Pavla, ktorý sa stal tým najslobodnejším človekom uprostred domáceho väzenia, v ktorom 2 roky sedel. Verím, že tento obraz je prorockým predobrazom toho, čo tu Ježiš vypôsobiť aj s tebou, v tebe a skrze teba. Že zatiaľ, čo on tam sedí v tom čierno-bielom väzení, kde bol obmedzovaný, mohol prijímať návštevy, ale nemohol nikam chodiť, ale keď začal písať jeden vzácny list, ktorý dnes spolu otvoríme, tak ako môžete vidieť, začali ako keby vytriskovať z jeho ducha, z jeho vnútra tieto nádherné farby, ktoré prežiarili nielen mesto Filipy a nielen ten zbor, ktorý tam začal, mimochodom prvý zbor v Európe, ktorý vznikol takzvaným ľudským omylom, ale Božím plánovaním. Pretože Pavol tam neplánoval ísť, ale Boh ho zastavil a prehovoril k nemu skrze sen. A teda ako sa pozeráš na tento obraz, ja ťa chcem povzbudiť, že toto je to, čo už Duch Svätý započal v tebe a že ty neostaneš a my neostaneme v nejakom šedom, obmedzenom, post-covidovom, utrápenom stave, ale že Duch Svätý túži teraz viac než kedykoľvek predtým ťa naplniť, nasycovať a potom vytriskovať skrze teba, skrze tvoj život. A si hovoríš, Vlado, ja sa na to vôbec necítim a ja ti chcem povedať, že to je veľmi dobrá správa. Pretože to nie je o tebe ani o mne, ani o našej len nejakej snahe, ale je to o tom, čo Duch Svätý túži vypôsobovať. A teda dneska môjim takým cieľom je vypôsobiť, alebo teda zobrať vás do štúdie Božieho slova a vytvoriť určitý kontext, ktorý je kľúčový pre to, aby sme pochopili, komu bol tento list písaný a aké sú tie vzácne poklady, ktoré rovnako platia aj dnes pre nás vzácne lekcie, ako platili pre zbor vo Filipách. Takže ak máte Božie slovo, ja vás veľmi pozbudzujem, že by ste si ho zobrali. Vy, ktorí ste tu prišli k nám, my tu máme nejaké Biblie zadarmo, ktoré vám rozdáme. A vy, ktorí ste doma, tak si prosím otvorte list Filipenom do 1. kapitoly a pozrieme si za malú chvíľku spolu, čo tento list hovorí. A predtým teda krátky kontext. Ako som hovoril, zbor vo Filipách vznikol tak trošku takým Božím riadením na Pavlovej 2. misijnej ceste. A teraz, ak chceme pochopiť, že aký bol kontext tohto zboru, akí ľudia sa tam nachádzali, aké problémy riešili, tak potrebujeme ísť do skutkov 16. kapitoly. A ja vám len veľmi skrátke trošku poviem, čo sa nám tu asi dialo, aby sme sa vedeli vžiť do toho času, niekedy okolo roku 51, nášho letopočtu, to bolo dávno, to si už väčšina nepamätáte, kedy Pavol prichádza do Filip a zakladá tento zbor. Takže v skutkoch 16. kapitola, chcete, a ja vás týmto len rýchlo prevediem, mal Pavol a pred sebou určitý smer, ktorým išiel. Prechádzal cez Malú Áziu, smerom na sever a chystal sa ísť ďalej potom na západ. Aby sme sa vedeli nejak si to predstaviť, čo sa asi dialo, niekedy v asi v roku 31 nášho letopočtu bol v Jeruzaleme vyliatý Duch Svätý. To, čo my nazývame deň letníc, a tých 3000 ľudí, ktorí sa tam zišli, boli vyslaní, aby išli a hlásali evanjelium do celého sveta. A mám pre vás otázku, myslíte si, že išli? Tie prvé roky? Veľmi nie. A si povieš, jeda, to ma povzbudzuje. Lebo mne Ježiš povedal pred 5 rokmi, že mám sa pustiť do nejakej veci a stále na to čakám. Chcem ti povedať, že títo ľudia zažili nadprirodzené vyliatie Ducha Svätého. Videli, mnohí z nich si ešte pamätali skutky, ktoré Ježiš konal, a napriek tomu od roku 31 bolo im dobre. Proste boli v pohode tam, kde boli v Jeruzaleme, už mali nejaké svoje vybudované zázemie, ale potom sa začína diať jedna vec. V skutkoch 7. kapitole vidíme prvého mučeníka Štefana, ktorý je ukrižovaný, a je tu jeden muž, zákonník, prenasledovateľ kresťanov Pavol, ktorým tam ešte drží kabáty. O kapitolu neskôr začína v Novom zákone veľké prenasledovanie, kedy zrazu už nejdú tí, čo išli po Ježišovi, a potom hlavné zákonníci začali ísť aj po týchto prvých kresťanoch. Chcem ti povedať, že niekedy si Boh môže použiť aj ťažké okolnosti na to, aby nás motivoval, ja nechcem povedať, že dotlačil, ale aby nás pritiahol viac k sebe, aby sme my vyšli z našej komfortnej zóny. Teda prví kresťania začínajú vychádzať, a tu niekde v 9. kapitole apoštol Pavol má stretnutie so zmŕtvych stálym Kristom, a ten, ktorý prenasledoval cirkev, sa stretáva s Ježišom samotným. To je ten rozdiel medzi náboženstvom, ktoré len zotročuje a spôsobuje to, čo spôsobovalo v Pavlovom srdci a v Pavlovom duchu, že len posudzoval iných, súdil ich, a ešte si myslel, že v mene Božom ich môže prenasledovať a dávať ich do väzenia a tak ďalej. A to všetko v mene Božom, nezabudnime na to. Aj dnes to mnohí robia. Ale namiesto toho teda sa stretáva s Kristom, v 9. kapitole skutkov apoštolov zažíva svoje znovuzrodenie, začína rásť ako učeník, je v Damašku, tam ho spúšťajú s košom proste dole, už aj tam po ňom začínajú ísť. Nikto ho nechce prijať, ľudia majú obrovské predsudky. Predstavte si, že by sa Pavol obrátil tu v našej dobe, nechcem žiadne mená menovať, ale ten, ktorý najviac prenasleduje kresťanov, by zrazu prišiel sem medzi nás do tohto worship roomu, ako by sme sa asi my tak na neho pozreli. Ale teraz idem ďalej. Má za sebou svoju prvú misijnú cestu a teraz je na svojej druhej misijnej ceste. Niekde tesne predtým stretáva mladého Timotea, vďaka Bohu za Timotea, ktorý sa k nemu pridáva a aj spolu so Sílasom plánujú prejsť cez Malú Áziu, teda z juhu Jeruzalema, keď si tu prejsť, tu je niekde Jeruzalem, vidíte tú mapku vo vašej mysli, a prechádza teda takto hore, ja to mám naopak obrátené na kamere, prechádza cez vlastne dnešnú Sýriu a tak ďalej, vyššie do Malej Ázie, a potom sa chystali tu ďalej smerom už niekde k Rímu, ale niekde tuto v Grécku má sen, a to len prečítam veľmi v skratke, že išli cez Frígiu a Galatský kraj, takže Galatiania z Galanty, ak nás počúvate, možno Pavol bol aj u vás. Toto bola trošku iná Galanta, alebo Galácia. To bolo územie dnešného Turecka. Jeden z tých rajónov alebo regiónov dnešného Turecka. Prechádza cez neho a iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Niekedy si myslíme, že je našou úlohou pomôcť každému a zastaviť sa úplne všade, a niekedy to tak nie je. Som si istý, že ako Pavol prechádzal, proste všade boli potreby, ľudia, ktorí by ho potrebovali, ale on vedel, že Pán povedal, že nie, choď ďalej, nezastav sa. Ide ďalej a je napísané, že Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Ázia sa rozumie Malá Ázia, dnešné Turecko. Keď prišli k Mízii, pokúšal sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Niekedy sa modlím, a toto sú také lekcie pre mňa, že Ježiš, chcem počuť tvoje áno, chcem počuť tvoje áno, chcem počuť tvoje áno, a Ježiš hovorí, nie. Potrebujem byť pripravený na to, že Ježišova odpoveď môže byť áno alebo nie. Ak je on pánom tvojho života, tak povedz, OK, díky, radšej by som bol za áno, ale beriem to a viem, že mi to pomôže, viem, že si ušetrím mnoho trablov. Idú ďalej a obišli teda Míziu a zišli do Troady, A tam mal v noci Pavol videnie, akýsi Macedónčan stál a prosil ho, prejdi do Macedónska a pomôž nám. A hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať evanjelium. Skrze sen, ktorý Pavol dostal, mení svoj smer a ide viac na sever do dnešného Macedónska, mesta Filipy. Mesto Filipy, dnes si povie, že čo to ako asi mesto dnes vyzerá, bola obrovská rímska kolónia, veľmi známa, veľmi populárna v tom čase. Teda v dnešnom Macedónsku bolo to kúsok od obrovského prístavu v Neapolis, kde prúdili proste lode, biznis, obchody, takže bolo to veľmi veľké mesto, veľa zámožných ľudí, bohatých ľudí, bolo takisto známe tým, že tam bolo veľa rímskych väzníc. Takže tam spolu žili veľmi bohatí, aj veľmi chudobní, dokonca otroci. Aby si si vedel predstaviť asi, z akých ľudí sa skladal zbor vo Filipách, tak ti predstavím prvých troch kandidátov, ktorí sa stali kľúčovými na to, aby tento zbor vôbec mohol vzniknúť. Takže prvá úžasná vec, v skutkoch 16, teda Pavol ide so Silasom do Filip, to je skutky 16, ešte nie som v liste Filipenom, aby ste si vedeli predstaviť. Keď sa odplavili z Troady, zamierili sme priamo na ostrov, nasledujúci deň do Neapolisu, to je ten prístav, a odtiaľ do Filip, ktoré sú najvýznamnejším mestom tej oblasti Macedónska a rímskou kolóniou. V tom meste sme sa zdržali niekoľko dní. A povedali si, že idú hľadať nejakých kresťanov, tak v sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si, hovorili sme so ženami, čo mimochodom v ich kultúre a farizeov nebolo len tak, že niekde na verejnom mieste sa ja rozprávam so ženou, Pavol nemal problém porušiť status quo tej doby a hľadal, kde sa títo asi prví kresťania stretávajú. Tým, že vedel, že tam nie je veľa Židov, hľadali ich na iných miestach, hľadali ich pri rieke za bránou. Je napísané, že sadli sme si, hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli a počúvala nás aj tá istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatíry. Mesto Tiatíry, jeden z tých siedmých zborov zjavení Jana, je zasa v Malej Ázii a teda tu prvýkrát stretávame, a čo ma veľmi teší, ženu. Žena, ktorá sa stáva absolútne kľúčovou preto, aby zbor vo Filipách mohol vôbec vzniknúť. Prečo? Pretože Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol, a len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás, ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A Lukáš to krásne píše, ktorý písal knihu Skutkov, že a prinútila nás. Lídia bola zjavne vplyvná žena v čase, kedy to nebolo populárne. A Pavol s tým nemal problém. Pavol teda prichádza k nej, aby som skrátil teraz celý tento príbeh, to je teda prvá. Prvá vec je to žena. Je to bohatá žena, ktorá otvára svoj dom vo Filipách preto, aby sa prví kresťania mali kde stretnúť. Potom prichádza jedna obrovská skúška. Pavol sa opäť dostáva do väzenia. Chcem ti povedať, že Pavlov životný štýl bolo niečo, hoci z diaľky môžeme obdivovať, aký to bol silný, úžasný muž, nechcel by si žiť život ako on. Hlásať evanjelium, byť zavretý do väzenia, predtým ešte zbičovaný, zbitý, väzenie. Prepustený a kolobek sa opakuje. Prepustený z väzenia, znovu hlásať evanjelium, navštíviť veriacich, znovu byť zavretý, znovu byť potrestaný, znovu byť prepustený a môže si to opakovať zas a znovu. A tu a je známy príbeh, ktorý sme rozoberali vo celom dome pred pár mesiacmi, preto ho nebudem rozoberať, ale pamätáte si to, keď Pavol so Silasom idú a nejaká žena, mladá dievčina s vešteckým duchom vykrikuje, toto sú služobníci najvyššieho a oni ju tak utišia, oslobodia ju, je oslobodená od demonických vplyvov a za to, že zmarili jej majiteľom zisk, sú posadení do väzenia. Namiesto toho, aby tam nadávali, trápili sa a frflali, spievajú uprostred noci Bohu chváli. A prichádza zemetrasenie, dvere žalára sa otvárajú, oni vychádzajú von, stretávajú sa so žalárnikom, ktorý tam si chce vziať život, pretože by bol zodpovedný za ich únik. A oni tam ostávajú, hovoria, nie, počkaj, my sme stále tu. A o tom niekedy hovorím, že tvoja sloboda, ak má niekedy spôsobiť to, že tým ublížiš inému, nie je skutočne slobodou, pretože ak princíp lásky má byť tým prvotným, tak musí prevýšiť niekedy aj našu slobodu. A teda oni si povedali, oni mohli ísť von, oni mohli utiec z tohto doma, z tohto väzenia, ale oni tam ostali preto, aby ešte mohli hlásať evanjelium žalárníkovi. A teda, pokračujeme ďalej. Žalárník prijíma Krista ako svojho pána, dáva sa pokrstiť aj s celým svojim domom, služobníkmi všetkými a pridávajú sa k prvým členom zboru vo Filipách. Povie si, že tak to je celkom dobrý mix. Máme tu ženu Lídiu, bohatú podnikateľku, samostatnú ženu, ktorá má tak veľký dom, že sa tam celá prvá cirkev môže stretávať vo Filipách. Máme tu mladú tínedžerku, ktorá bola práve vyslobodená od demonických vplyvov. Dobrá kombinácia, že? A potom tu máme žalárnika. A teda z toho, čo vieme, niekde tu čítame o asi type ľudí, ktorí boli na začiatku tohto maličkého zboru, kde sa schádzajú ako zopár ľudí, malá hrstka. K týmto ľuďom teda prichádza Pavol a teda týchto stretáva, ešte aby som to dokončil, potom ako sú Pavol so Silasom prepustení z väzenia vo Filipách. Mňa fascinuje to, že list, ktorý budeme teraz čítať, bol písaný z domáceho väzenia na miesto, na ktoré keď si Pavol spomínal, tak si spomínal na väzenie, v ktorom tam sedel. Inými slovami, Pavol veľakrát buď písal z väzenia, alebo sa chystal, akurát už zasa cestoval niekde do väzenia. Ale napísané v skutkoch 16, 39. verš že, a 40. že keď vyšli z väzenia, zašli opäť k Lídii, ponaštevovali bratov, pozbudili ich a odišli. A keby som to mal sfilmovať, tak si len predstavím, ako znovu Pavol so Silasom idú k tomu prístavu a chystajú sa ďalej, buď smerom do Ríma, alebo zasa späť smerom do Jeruzalema. Pozbudzujú týchto troch členov zboru vo Filipách a ďalších, ktorí sa k ním pridávali. A potom ich Pavol nevidí celých 10 rokov. Keď Pavol navštívil zbor vo Filipách v Macedónsku, bol to cca rok 51 nášho letopočtu, prechádza celých 10 rokov, a zrazu Pavol v roku 61 až 62 sa ocitá v domácom väzení. Jediné, čo má, je diaľkový vzťah s ľuďmi zboru vo Filipách, o ktorom hovorí, že keď ma iní opustili, keď iní na mňa zabudli, vy ste za mnou stáli. Vy ste mi písali, vy ste na mňa mysleli. Pre nich bol Pavol ako ich duchovný otec. A hoci tam 10 rokov nebol, zrazu sa ocitá na mieste v domácom väzení. Buď v Efeze, to je jeden z argumentov, že sedel zavretý v Efeze, druhý je, že v Cezárii, tretia možnosť je, že v Ríme. Pre nás to teraz nie je podstatné. Vieme len to, že Pavol sa ocitá vo väzení opäť za hlásanie evanjelia, ale píše listy, tak ako sme to videli aj v tom obrázku, keď mi ho tam, Denis, ešte vieš na chvíľku dať. Píše listy, povzbudzuje týchto ľudí a teda my sa teraz ideme pozrieť na to, čo týmto ľuďom píše. Toto je teda asi kontext, v ktorom sa Pavol nachádzal, zavretý v domácom väzení. Nevedel, či už sa blíži postupne jeho smrť a jeho popravenie. My dnes vieme, že Pavol zomrel cca v roku 64 nášho letopočtu, a tento list písal niekedy okolo roku 61-62, takže vieme, že to bolo niekde 2 až 3 roky pred jeho smrťou v Ríme. A s týmto pohľadom, z tohto kontextu, Pavol píše list, ktorý je známy kvôli dvom veciam primárne. Tá prvá vec je to, že list Filipenom je azda jediný list, v ktorom nenájdete napomínanie alebo nejakým spôsobom, keď hovorí ku Korinťanom, tak ich napomína a právom ich napomína za to, čo sa tam deje, čo robia. Ale zrazu tu píše list, ktorý je tak plný lásky, povzbudenia. To je tá prvá vec, že ďakujem im. Ďakujem za to, že na neho nezabudli. Neskôr v tomto liste čítame o tom, že poslali za Pavlom Epafrodita, to bol zasa taký Timoteov rovesník, mladý muž, ktorého poslali s financiami, ktoré pre neho vyzbierali. My totiž vieme, že Pavol bol zavretý v domácom väzení, ale tie možnosti tam nemal hociaké. A teda tento zbor vo Filipách sa zložil, spravili pre neho zbierku a fyzicky posielajú tohto Epafrodita, aby prišiel za ním. Hej. Takže tá prvá vec je to, že mal s týmto zborom nádherný otcovský vzťah. Nedáva im žiadne poučky, náučky, len ich v závere ich varuje pred dvoma vecami. Varuje ich pred tými farizejskými ľuďmi, to je jedna vec, hej. To je vždycky ten jeden extrém. A na druhej strane ich varuje pred tými ľuďmi, ktorí hovoria, že vlastne zákon už nemá žiaden zmysel, pretože je tu milosť a tak ďalej. To sú vždy dva nebezpečné extrémy pre každého kresťana. Jeden, ktorý proste sa ťa snaží skrze zákon zlepšiť, vylepšiť, a ten druhý, ktorý hovorí, že rob si, čo chceš, lebo milosť všetko prikrie. Hej? Ale k tomu sa dostaneme neskôr. Teda do tohto kontextu Pavol píše tento list a ja by som poprosil teraz Zuzku, keby ho mohla prísť prečítať. A prosím, ak máte, otvorte si list Filipanom na dnes. Začneme a skončíme prvými asi 13, 14 veršami a uvidíte ich aj tu dole na obrazovke. Takže Zuzi, nech sa páči.
Pavol a Timotej, služobníci Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam. Vždy v každej mojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobre dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. A právom takto zmýšľam o vás všetkých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti, tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evanjelia. Veď Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktorý je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. V celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu, hlásajú slovo.
Ďakujem krásne, Zuzka. Takže poďme sa pozrieť na tento text a verím, že aj dnes tu môžeme nájsť také tri konkrétne povzbudenia pre náš život. Tá prvá z nich je potom, ako Pavol ďakuje tomuto zboru, že na nich nezabudol, že vždy, keď si na nich spomenie, tak za nich ďakuje. A hovorím o tom, že máte účasť na evanjelium od prvého dňa až doteraz. A potom tu hovorí jednu nádhernú vec, ktorú ja chcem dnes prehlásiť nad tebou a nado mnou, a to je to, že on hovorí, že som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ten ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Neviem ako ty, ale mňa, môžeme už na textík dať, alebo môžete kľudne to tam ešte nechať. A teda tento šiestý verš, som presvedčený, že ten, čo vo vás začal toto dobré dielo, ten ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Chcem ťa pozbudiť aj dnes uprostred mnohých otázok, ktoré máš, mnohých pochybností, že ten, ktorý začal v tebe to dobré dielo, ten ho aj dokoná. Len sa ho drž, len ho nasleduj, len to nevzdaj. Keď sme boli takto spolu ako zbor, minulú nedeľu na Zoome a sme sa spolu modlili, sme sa spolu rozprávali, tak sme sa modlili za malého chlapčeka, ktorý sa volá Tobias. A Tobiasko má dvoch úžasných statočných rodičov, Danielku aj Jimmyho, ktorých pozdravujem aj teraz. A ja sa priznám, že keď som sedel nad týmto listom, tak som veľa myslel na ľudí, ktorí sú v podobnej situácii ako práve možno oni. A malému Tobiaskovi diagnostikovali leukémiu. A to bol obrovský šok pre všetkých, pre nich, pre našu celú rodinu. Ale potom prišla jedna úžasná správa. A to je to, že malý Tobiasko to zvládne. Že aj s pomocou doktorov, aj proste cez tú liečbu, ktorá je pred nimi, že sa z toho dostane. A ten proces, ktorý teraz je pred nimi, nie je jednoduchý. Ale oni vedia, že ten, ktorý započal v nich to dielo a ten, ktorý dal tomuto malému chlapčekovi život, ten si ho aj ochráni a ten si ho aj uzdraví. Niekedy to môže vyzerať tak, že wow, je pred nami neľahká cesta. A ak aj si človek, ktorý veľmi ľahko sa nechá namotať nejakými krásnymi prognózami o tom, ako tento svet proste ide stále k lepšiemu a ľudia budú stále k sebe milší, budú sa mať radšej, budú sa milovať napriek svojim rôznym pohľadom, tak ja neviem, len ti chcem povedať, že asi žiješ v inom svete. Ale to, čo vieme, je to, že ten, ktorý započal v nás to jeho dobré dielo, ten ho aj dokoná a nie je nič, čo by ho mohlo zastaviť. Náš Boh je nezastaviteľný a jeho spása, ktorá je v tebe, jeho milosť je nezastaviteľná, pokiaľ ty sám sa jej nevzdáš a pokiaľ ty sám to nevzdáš. A ja verím, že aj toto ťa pozbudzuje. A tak ako Pavol hovorí do tohto zboru, že ten, ktorý vo vás začal toto dielo, on ho aj dokončí. Či je to proces zmierenia so sebou samým, s nebeským otcom, so svojou rodinou, s inými, ten, ktorý to začal, ten to aj dokončí. Len to nevzdaj. Či je to proces tvojho uzdravenia, duchovného, duševného, telesného, ten, ktorý započal to dielo, on to aj dokončí. A áno, niekedy Pán môže uzdraviť hneď tu a teraz. Včera som s našim synčekom, 6-ročným Dávidom, mal rozhovor a každý večer sa modlíme za tohto malého chlapčeka, jeho bratranca. A Dávid sa ma spýtal, že dedy, že a keď Ježiš uzdraví, prečo neuzdraví vždy hneď? A ja som hovoril, že Dávidko, niekedy Ježiš uzdraví hneď. A hovoril som mu svedectva ľudí, ktorí okamžite zažili uzdravenia, vďaka Bohu za to. Niekedy je tá cesta dlhšia a Boh dáva múdrosť aj schopnosti lekárom, aj to, kde dnešná medicína je. A verím, že aj na základe našich modlitieb a spolupráci s lekármi ten proces niečo trvá, ale Boh vždy je ten, ktorý na začiatku a na konci je darca života, je ten, ktorý nás, každého z nás udržuje pri živote každým nádychom, ktorý nám dáva z jeho milosti. A niekedy, keď už je čas pre človeka, aby prešiel z tejto pozemskej cesty, kde veľakrát možno zažíva veľa bolesti, veľa ťažkosti a súženia, a Pán, tak ako Eunocha, proste toho si zobral bez toho, aby zomrel. A ja sa modlím, aby aj v tomto Pán tak pozbudil našu perspektívu, že pre každého z nás, ktorý máme Ježiša v srdci, je žiť Kristus a zomrieť zisk. To je posolstvo tohto listu, ktoré Pavol hovorí. On nevie, koľko má pred sebou ešte času, nevie, čo ho čaká, ale vie, že pre neho je to výhra tak či tak. A chcem ťa pozbudiť, kdekoľvek si, ja sa modlím, aby Pán sa dotkol tvojho života, tvojho zdravia. Ak je to možné, aby teraz uzdravil každú vec, ktorá ťaží, bolí, trápi ťa alebo nejakým spôsobom na teba útočí. Ja sa modlím v mene Ježiš, nech ťa oslobodí Pán aj teraz od každej depresie, akýchkoľvek vecí, ktoré sa snažia nejak ťa proste dávať dole. A zároveň sa modlím, aby ti Pán dal múdrosť vedieť, že čo je možno aj tá cesta, čo je aj ten proces, cez ktorý sa rovnako oslaví. Niekedy, a niekto teraz tak krásne povedal, že možno dôležitejšie než to, čo sa nám v živote stane, je záver, alebo to, čo my povieme o tom, čo sa nám stalo. Niekedy dôležitejšie než to, čo sa nám samotné stane, je záver, aký si my spravíme ohľadom toho, čo sa nám vlastne stalo, alebo to, čo sa nám deje. A chcem ti povedať, že zatiaľ, čo ľudia, ktorí žijú s perspektívou obete, žijú tak, že toto mi život spravil, ľudia, ktorí majú Krista v sebe, vedia, že nie mne toto život spravil, ale ja som tu, aby som vedel bežať v ústrety každému obrovi, každej prekážke, aby som vedel v tom všetkom víťaziť a vytrvať. Niekedy to víťazstvo príde hneď, niekedy príde až potom, ako ma Ježiš naučí, ako vytrvať. Aj v súžení, aj v chorobe, aj vo väzení, aj v čomkoľvek. Takže to je tá prvá vec, to, čo Ježiš tebe začal, to on aj dokončí. Potom ďalej hovorí Pavol, že a právom takto zmýšľam 7. verš o vás všetkých, veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a opevňovaní evanjelia. A potom hovorí 8. verš, veď Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša a modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Úžasné. Tvoja a moja láska potrebuje raz jednak v poznaní. Poznanie toho, ako ty si milovaný. Preto, aby ťa to oslobodilo a preto, aby ty si vedel milovať. Ale potrebuje raz aj v skúsenosti. Jakub hovorí, ak niekto hovorí, že ja všetkých milujem, všetkých mám rád, ale pritom má niečo proti bratovi alebo si nesie nejaké neodpustenie, tak nemiluje skutočne. Ultimátne posolstvo nášho života, to, po čom raz ľudia uvidia, či patríme Kristovi alebo nie, nie je len poznanie Božej lásky. Veľa ľudí povie, že pozná Boha, pozná áno, že je láska, ale je vidno na skúsenosti lásky, ktorú ľudia majú, keď sa s nami stretnú. S čím sa ľudia stretnú, keď ťa vidia? Zažívajú prijatie, lásku? Alebo zažívajú súd na základe tvojho poznania, ktoré ty máš? A ktoré namiesto lásky, ktorá buduje, z teba spravila človeka, ktorý je len pyšný a so svojím náboženským presvedčením alebo poznaním chodí a myslí si, že tým zlepší iných ľudí. Chcem ti povedať, že nikdy nezmeníš nikoho, koho nie si ochotný najprv milovať. A tá druhá vec teda tu ďalej hovorí, že aby táto láska rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozpoznávať, čo je podstatné. Teda, aby som dokončil tieto moje dve. To, čo Ježiš tebe začal, to aj dokončí. Ak ty budeš ochotný sa zameriavať na to, čo je v živote podstatné. Jeden z tých nástrojov nepriateľa je to, že sa nás snaží rozptýliť všetkým možným, čo sa deje okolo nás. Dneska sme neustále vyrušovaní všetkým tým, čo sa deje na našom mobile, kto napíše, čo napíše. A veľakrát možno aj tými nepodstatnými vecami. Ja som si predčasom pozrel jeden film, ktorý je teraz na Netflixe a nechcem Netflixu robiť reklamu, ale tomu filmu kľudne, volá sa, že Don't Look Up s Leonardom DiCapriom. A fungujeme? Ideme? Áno. A ja vám len akože v skratke poviem, že celý ten princíp tohto satirického filmu je to, že proste dejú sa dosť vážne veci, ale ľudia sú uviaznutí proste v tom živote celebrít, veci, ktoré z dlhodobého pohľadu nemajú absolútne žiaden význam. A teda to, k čomu ťa chcem povzbudiť, že Ježiš dokoná to, čo v tebe započal, ale tvojou úlohou je zameriať sa na to, čo je v živote podstatné. Znovu sa vrátim k tomuto príbehu, ktorým možno teraz žijeme my a ktorým možno žijú viacerí, ktorí sa modlia aj za tohto malého chlapčeka. Keď som bol s mojou sestrou pred dvoma dňami sa rozprávať o tom, aký je ten svet, aký je ten život tam, kde teraz sú na oddelení onkológie, kde sú deti s rakovinou, tak mi vravela, že vieš, my tu máme takú našu bublinu. Ako keby tu nikto nerieši, čo sa deje tam a čo bolo správa jedno s druhým. Tu je proste tá bublina toho, aký progres tie deti robia, čo sa deje. A ti som povedal, že každý jeden z nás žijeme v tej našej bubline. Bolo by naivné si myslieť, že nie, vieš, ja som proste tak. Nie, ty žiješ vo svojej bubline. Otázka je len to, že ktorú bublinu si vyberieš. A či si si vedomý toho, že aha, možno toto nie je tá bublina, v ktorej ja mám dlhodobo žiť, ktorú ja mám riešiť, ktorej ja mám venovať svoju energiu. A môže sa to javiť byť ako to strašne žiarivé, lákavé, ale z dlhodobého hľadiska je to v podstate úplne nepodstatné. A ja ťa chcem povzbudiť, tak ako Pavol tu sedí v domácom väzení, si zrazu uvedomuje, čo je v živote naozaj podstatné. Nespomína svoj dom, ani svojich proste, ja neviem, svoje majetky, svoje veci, svoju kariéru toho najväčšieho farizea zákonníka, ale spomína to, že wow, Ježiš je tu so mnou. Som bohatý a som slobodný, pretože mám Ježiša v sebe. Ja keď čítam tento list Filipenom, do ktorého najbližšie týždne sa budeme púšťať, tak vidím človeka, ktorý je hoci vonkajšími okolnosťami uväznený, ale vnútorným postojom srdca je to ten najslobodnejší človek, aký v tom čase asi sa v tom väzení nachádzal, alebo vôbec v jeho okolí. A preto ťa chcem pozbudiť, zameraj sa aj ty na to, čo je podstatné. Pavol hovorí a spomína si na nich, ďakujem za ten vzťah, ktorý majú, napriek tomu, že sa dlhšie nevideli. Ďakuje im za život, je zmierený aj so smrťou, ale hovorí, že ak Pán uzná za lepšie, aby som tu ešte bol kvôli vám, tak ja som ochotný a tu budem, aby som naplnil a bežal v ústretí tomu povolaniu, ktorým si ma Ježiš povolal. Rozmýšľal som veľa nad povolaním ako takým a myslím, že aj časom budeme hovoriť trošku konkrétnejšie o tom, že ako rozpoznať to, do čo si ma Boh povoláva, ale ten kontext, o ktorom tu Pavol hovorí, nie je to, že či teraz budem robiť apoštola, alebo budem robiť učiteľa, alebo budem robiť nejakého chváliča, alebo budem biznismenom, alebo prezidentom. To povolanie, o ktorom tu hovorí, bolo deň, keď si ho Ježiš povolal, aby ho nasledoval. O tom tu hovorí, že za tým beží, za tým ide. Ja ti chcem dnes pripomenúť ten deň, keď si teba Ježiš povolal, keď si ťa našiel tam, kde si bol, že to stále platí. A tvoja mojou výsadou je bežať za ním, nevzdať sa tohto povolania. A potom hovorí teda ďalej, aby ste boli schopní rozpoznávať, čo je podstatné, aby ste boli čistí a bezúhonní pre Kristov deň a naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Verím tomu, že víťazný život Božích detí nie je len o tom, že bojuješ stále s hriechom, že bojuješ stále len proste s tým, čo nemôžeš a čo by si nemal, ale tým nádherným dedičstvom Božích detí je pustiť sa do tých vecí, do ktorých ťa Ježiš volá. A tak sa do nich pustiť s celým srdcom, že hriech zrazu naplní ten svoj pravý význam, kde je napísané minúť sa cieľa. Proste nechať sa rozptýliť od toho Božieho povolania, začať sa zameriavať na seba samého, na svoje telo, na proste iné veci. Ale že dokážeme žiť ten čistý a bezúhonný život a byť pripravený pre Kristov deň, vtedy, keď pôjdeme naplno za ním. A budeš na tých miestach a budeš s tými ľuďmi, s ktorými máš byť. A toto je moje praktické pozvanie pre teba a pre mňa. Ja verím tomu, že najbližšie týždne sa budeme vedieť stretávať naplno. Ale chcem ťa pozbudiť, akékoľvek obmedzenia by boli, buď tým, ktorý zdvihne telefón, stretne sa s niekým, spojí sa s niekým na modlitbe, navštívime jedných druhých, budeme v tom spolu. A chcem ťa pozbudiť, že verím, že možno v menšom a možno nie v obrovských konferenciách a neviem akých akciách, ale že naše domácnosti, a verím tomu, že to je jedna z prognóz, o ktorej sa s vami podelím najbližšie týždne, že aj cirkev prechádza viac a viac od pódia ku stolu. Od pódia ku stolu. Kedy pri stole môžeme privítať Krista medzi nami, môžeme spolu lámať chlieb, môžeme spolu brať večeru Pánovu, môžeme spolu tancovať na jeho slávu a chváliť ho. A on tam bude prítomný. A možno k tomu prizveš susedov, možno k tomu prizveš nejakých známych, možno prizveš ľudí zo zboru, ale cirkev sa bude odohrávať tam, kde si a nič a nikto tomu nebude môcť zabrániť. Tá posledná vec, ktorú Pavol píše a s ktorou dnes chcem ukončiť, je to, že Pavol hovorí, že bratia, ja chcem, aby ste vedeli, že aj to, čo sa so mnou deje, to je 12. verš, šíreniu evanjelia prospelo. Inými slovami, toto je tá perspektíva. On hovorí, že prosím, neľutujte ma. A chcem, aby ste vedeli to, že aj tieto puta, aj toto väzenie, aj to, že 2 roky nemôžem nikam ísť, šíreniu evanjelia prospelo. To je tá iná perspektíva, ktorú verím, že aj tebe dnes Ježiš chce dať, a to je môj posledný bod, že Ježiš obráti aj všetko to zlé na dobré a na svoju slávu. Verím tomu, že akákoľvek situácia, v ktorej sa ty nachádzaš, Ježiš obráti aj všetko to zlé, ako v Rímanom 8 je nám to pripomínané, že pre milujúcich Boha on všetko vypôsobí na tvoje dobre. To neznamená, že veci, ktoré sa ti dejú, sú dobré. To neznamená, že malé dieťa, ktoré dostane leukémiu, je dobrá vec. Absolútne nie. Ale pre tých, ktorí milujú jeho, ak mu dokážeš dôverovať a Pán ti dá tú perspektívu, ktorú dáva Pavlovi, bude schopný povedať, že neviem, nerozumiem a úprimne ani som to nechcel. Ale dôverujem Bohu, že on obráti aj túto moju situáciu na moje požehnanie a na jeho slávu. A tu je potom teda ďalej napísané, že v celej vládnej budove, tam, kde Pavol sedel, či to bolo v Efeze, alebo v Ríme, alebo v Cezareji, v celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že má väzňa pre Krista. A mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Ja chcem poprosiť, Maťko, keby si mohol prispäť, a chcel by som sa modliť teraz za vás a pozbudiť aj vás k modlitbe. Spýtam sa tuto s takým malým srdcom. Bolo to pre vás pozbudivé, priatelia? Vy, ktorí ste tu? Áno? Super. Bolo to pre vás na pozbudenie? Áno, vidím tam pri tom hrnci v kuchyni. Prikyvujete hlavou. Teda chcem ťa len pozbudiť znovu. Dôveruj Pánovi, že to, čo on začal v tebe, to on aj dokoná. A chcem na tebo prehlásiť, že si držaný Božou milosťou. Náboženstvo ťa neudrží ani neprenesie. Ani viera tvojich rodičov, ani kultúrne dedičstvo nášho krásneho Slovenska ťa neprenesie cez tieto chaotické, náročné dni a obdobia, v ktorých žijeme a v ktorých sme. Preto mnohí opúšťajú proste niekedy svoje možno životné tradície, svoje veci, pretože nedokázali ich preniesť cez niečo, cez čo ich náboženstvo ani nikdy preniesť nedokáže. Ale Ježiš, ten, ktorý je v tebe, ťa aj teraz drží a nesie svojou milosťou. A ťa chcem povzbudiť, ak sa potrebuješ k nemu navrátiť, vidť ho pred sebou s otvorenou náručou a prídi k nemu, približ sa k nemu. Len vtedy môžeš vedieť, že ten, ktorý započal v tebe toto dielo, ten ho aj dokoná. Ak si v ňom zakorenený, ak chceš, jediná podmienka je to, že chcem. Ako povedal ten chromý, chcem. Povedz mu, chcem, túžim, Ježiš. Nevládzem, taká je realita, ale chcem. Chcem ťa pozbudiť aj v tomto období. Zamerajme sa na to, čo je podstatné. Ako tu Pavol hovorí, že aby ste rástli vo vašom poznaní a skúsenosti lásky. Prečo? Preto, aby ste si mohli vybudovať veľké služby, preto, aby ste mohli zbohatnúť, preto, aby ste mohli, ja neviem čo, mať akú kariéru? Nie. Preto, aby ste v živote vedeli rozpoznávať, čo sú tie skutočne podstatné veci. A chcem ti povedať, že najčastejšie tie skutočne podstatné a dôležité veci nekričia o tvoju pozornosť. Tie urgentné veci, ktoré nás častokrát rozptýľujú, vždy budú kričať o tvoju pozornosť. Tvoj mobil každé ráno kričí o tvoju pozornosť. Niektorý raz prirovnal momentálne množstvo informácií, ktorými sme my ako ľudia denne atakovaní a dobrovoľne atakovaní, poznaniu stromu dobrého a zlého. A ja som tak ostal pri tom taký zamrazený, že wow. My si hovoríme, že Adam s Evou boli v tej záhrade Eden a jediný strom, ktorý nemali chytať, bol tento strom poznania, proste všetko vedieť, všetko poznať, o všetko mať prehľad. Byť takými ako Boh. A ja len chcem povedať, že umením týchto dní pre teba, pre mňa bude zamerať sa na to, čo je naozaj podstatné. Budovať vzťah Ježišom, budovať vzťah jedni s druhými. A tá tretia vec, ktorú ťa chcem povzbudiť, tak ako to Pavol hovorí, keď sa pozrieš na svoju situáciu, si možno hovoríš, že ale pane, toto nie je to, kde som chcel byť. Tento stav v mojej rodine, v mojom manželstve, v mojej práci, nie je to, čo som myslel, že to takto pôjde. Ale nech ti zaznie aj teraz ten Boží hlas do tvojho života, tvojej situácie, že on obráti aj to zlé na dobré. A ja nás chcem teraz pozbudiť, že by sme ukončili aj touto chválou, že to, čo on už spravil, on to spraví znovu. Do it again. Konkrétne pre mňa, budem teraz osobný, povzbudením, keď sme sa modlili aj za túto moju rodinu, bol napríklad aj človek, ktorý tu teraz sedí. Pred nejakým časom jedna vzácna Božia žena, aj túto Zuzka, prechádzala tým, že tie leukocity boli proste tam, kde nemali byť. Že? Bielkoviny a jedno s druhým. A pán to uzdravil. On to spravil pre Zuzku, on to spraví pre nášho Tobiaska. On to spraví pre teba tam, kde ty si. Ten, ktorý ti daroval život, má jediný právo povedať, kedy si ho zoberie. A ten, ktorý ti daroval dých do tvojich plúc, je ten, ktorého milosťou ty žiješ, ty dýcháš, ty vládzeš, ty ideš pred. A ja sa modlím, aby si teraz uprostred tohto mohol vedieť, že možno to nebude dnes a možno to nebude zajtra, ale keď sa raz pozriem späť, ja budem vedieť, že pán si obrátil toto moje väzenie na niečo dobré. Možno väčšinu listov Pavlových by sme dnes nemali, ak by Pavol nebol niekde zavretý s obmedzenými možnosťami, kedy jediné, čo mohol, bolo naozaj písať tie listy, ktoré my dnes čítame v Novom zákone. Možno to vtedy nevidel, možno to videl, ja neviem, možno ty dnes nevidíš tú možnosť, ale chcem ti povedať, že pán obráti a obracia aj všetko zlé na jeho slávu a dokáže sa aj v tvojej situácii. Toto ti žehnám v mene Ježiš. Tam, kde teraz si, hovorím uzdravené, hovorím novú perspektívu, novú nádej. A možno si povieš, že to je trúfalé žehnať alebo hovoriť o radosti aj v týchto neistých dňoch. Chcem ti povedať, že list Filipanom uprostred písaný z väzenia, písaný z ťažkej situácie je listom, ktorom sa slovo radosť a spomína 16 krát ako chara alebo charais, radosť alebo veselenie sa, radostenie až 16 krát. A my sa k tomu postupne dostaneme, ako je možné, že Pavol napriek svojej situácii pozbudzuje tento zbor, aby sa nezabudli v tom všetkom radovať v Pánovi. A ja ti žehnám aj teraz, aby ako otvárame túto sériu, aby to neboli len nejaké témy, ktoré my si tu pekne prednesieme, ale aby ožili v tvojom duchu, v tvojej mysli. Aby Božia radosť, tento olej radosti aj teraz naplnil tie miesta a on je toho schopný. Ja ti to žehnám, či si na nemocničnom lôžku, či si možno doma teraz sama s deťmi, bez manžela, či si možno slobodný, slobodná a hovoríš, Pane, kde sú tvoje zasľúbenia? Či si možno v stave, kde vzťahy prestávajú fungovať? Či si v stave, kde možno tvoje deti sa obrátili Ježišovi chrbtom? Kdekoľvek alebo čokoľvek sa deje, chcem uvoľniť túto Božiu milosť a Božiu radosť, ktorá bude tvojou silou a novú perspektívu pre tvoj život. A Denis, ešte raz mi tam daj ten obrázok, prosím, na záver, aby toto mohlo byť tvojou a mojou výpovedou, že z nášho vnútra pôjde tento vodopád, tento gejzír jeho života, jeho lásky. Slávno mene Ježiš. Amen.